Yeremiya 50. bob. Egamiz Bobil yurti, Bobilliklarning diyori xususida Yeremiya payg'ambar orqali shunday so'zlarni aytdi. Xalqlarga e'lon qiling, xabar yetkazing, bayroq ko'tarib yangilikni ayting, hech narsa yashirmay shunday jar soling. Bobil qulaydi, ularning xudosi Bel sharmanda bo'ladi. Xudosi Marduh parcha-parcha qilinadi. Bobil butlari xor bo'ladi. Sanamlari sindirib tashlanadi. Shimoldagi bir xalq Bobil ustiga bostirib keladi. Ular butun yurtni vayron qilishadi. U yerda hech kim yashamaydigan bo'ladi. Odamlar va hayvonlar u yerdan qochib ketadi. Egamiz shunday demoqda. O'sha kunlar kelganda Isroil xalqi Yahudo xalqi bilan birga ko'z yosh to'kib, egasi Xudoga intiladigan bo'ladi. Ular yuzlarini Quddus tomon buradilar. U yerga olib boradigan yo'lni so'rab surishtiradilar. Egasiga bog'lanib qoladilar. U bilan unutilmas, abadiy bir ahd tuzadilar. Mening xalqim adashgan qo'ylarga o'xshaydi. Cho'ponlari ularni yo'ldan adashtirib tog'larga haydab yubordilar. Ular tog'lar u qirlarda darbadar kezib oromgohini unutdilar. Qo'ylarimga duch kelgan odam ularni yedi. Dushmanlar shunday dedi: "Bizning aybimiz yo'q. Ularning o'zlari egasiga qarshi gunoh qildi. Egasi ular uchun asl yaylovday edi. Ota-bobolari egasiga umid bog'lagan edi. Ey Isroil xalqi, Bobildan qochib chiqing. Bobilliklarning yurtini tark eting. Suruvni boshqarib ketayotgan serkaday birinchi bo'lib chiqing. Mana, men shimoldagi qudratli xalqlarni Bobilga qarshi qo'zg'atyapman. Ular saf tortib Bobilga hujum qiladilar. Bobil jangda mag'lub bo'ladi. Dushman o'qlarining hammasi to'g'ri nishonga tegadi. Ularning o'qlari merganlarning o'qlaridaydir. Bobil talon-taroj qilinadi. Hamma talonchilari o'ljaga to'yadi." Egamizning kalomi shudir: "Ey Xudoning xalqini talagan bobilliklar, sizlar sevinib xursand bo'lyapsizlar. Yaylovdagi buzoqday shodon sakrayapsizlar. Otlar kabi kishnayapsizlar. Ammo bilib qo'ying, ona yurtingiz xor bo'ladi. Siz tug'ilgan yurt oyoq osti qilinadi. Yurtingiz xalqlar orasida arzimas bo'lib qoladi. Cho'l, qaqroq yer sahroga aylanadi. Egamiz Bobilga qahrini sochadi. U yerda hech kim yashamaydi. Butunlay tashlandiq bo'lib qoladi. U yerdan kim o'tsa yoqasini ushlaydi. Bobil xarobalarini ko'rib qotib qoladi. Ey merganlar, Bobil atrofiga saf torting. Unga qarshi o'q uzing. O'qingizni sira ayamang. Axir Bobil egamizga qarshi gunoh qildi. Har yoqdan Bobilga shunday deb xitob qiling. Bobil taslim bo'lyapti. Istehkomlari yiqilyapti. Devorlari o'pirilib tushyapti. Egamizning qasosidir bu. Sizlar ham Bobildan o'ch oling. Qilmishlarini o'z boshiga qaytarib soling. Bobildagi urug' sepuvchilarni yo'q qiling. O'rim mavsumida o'roqchilarni o'ldiring. Dushman qilichidan hamma qochsin. U yerdagi asirlar o'z xalqi orasiga qaytsin. Ona yurtiga qochib borsin. Isroil xalqi sherlar har yoqqa tumtaraqay qochirib yuborgan qo'ylarga o'xshaydi. Ilk bor Isroilga Ossuriya shohi tashlangan edi. Isroilning suyaklarini esa Bobil shohi Navuxadnazar g'ajigan edi. Shu sababdan Isroil xalqining xudosi Sarvar olam shunday demoqda: "Men Ossuriya shohini qanday jazolagan bo'lsam, Bobil shohini va uning yurtini ham xuddi shunday jazolayman. Isroilni o'z yayloviga qaytarib olib kelaman. Ular Karmil tog'ining yon bag'irlarida va Bashanda o'tlab yuradilar. Efraim qirlarida va Gilatda yurib qorinlarini to'yg'izadilar. O'sha kunlar kelganda Isroildan biron gunoh topilmaydi. Yahudo ham benuqson bo'ladi deb aytmoqda egamiz. Zero men asragan xalqimning gunohlarini kechiraman. Egamiz shunday demoqda. Marotayim yurtiga bostirib boringlar. Pahot aholisiga hujum qilinglar. Ularni tamomila qirib bitiringlar. Sizlarga men buyurgan hamma ishni bajaringlar. Bobildan jang shovqin suroni ko'tarilmoqda. Hamma yoq xarobaga aylanmoqda. Bobil butun dunyoni bolg'aday parcha-parcha qildi. Eh, endi o'zi sinib parchalanib ketdi. Bobilning ahvoli xalqlarni vahimaga soldi. Ey Bobil, men senga tuzoq qo'ygandim. Bilmasdan tuzog'imga tushib qolding. Seni fosh qildim, qo'lga oldim. Axir sen menga qarshi chiqqan eding. Egamiz o'z aslaha xonasini ochdi. G'azab qurollarini olib chiqdi. Sarvari olam Rabbi Bobilliklar yurtida bir ish qilishga shaylandi. Uzoq yurtlardan Bobilga hujum qiling. Omborxona eshiklarini buzing. Bobilni don uyumlarida yig'ing. Hammasini yo'q qiling. Undan asar ham qolmasin. Yosh jangchilarini o'ldiring. Hammasini qirib tashlang. Bobilning holiga voy, uning kuni bitdi. Jazo oladigan vaqti yetdi. Bobildan qochib kelganlarning gaplarini eshiting. Ular Quddusga kelib, egamiz Xudo o'z ma'badi uchun qasos olganini e'lon qilishmoqda. Egamiz shunday demoqda. Bobilga hujum qilish uchun kamonkashlarni yig'inglar. Shaharni qurshovga olinglar. Bironta odam qochib keta olmasin. Bobilliklarning qilgan ishiga yarasha jazosini beringlar. Qilmishlarini o'z boshiga qaytarib solinglar. Zero ular menga, Isroil xalqining muqaddas xudosiga nisbatan takabburlik qildilar. O'sha kuni Bobilliklarning yigitlari maydonlarda o'lib ketadi. Hamma sipohlari halok bo'ladi. Sarvar olam Rabbi shunday demoqda. Ey takabbur Bobil, men senga qarshi chiqyapman. Sening kuning bitdi. Seni jazolaydigan vaqt yetdi. Bu takabbur xalqing qoqilib tushadi. Seni hech kim turg'izib qo'ymaydi. Men hamma shaharlaringa o't qo'yaman. Olov atrofdagi hamma narsani yondirib yuboradi. Sarvar olam shunday demoqda. Isroil va Yahudo xalqlari zulm iskanjasida qolishdi. Dushmanlarning hammasi ularni qattiq tutib turibdi. Ularni qo'yib yuborishdan bosh tortyapti. Ammo men ularning qudratli qutqaruvchisiman. Mening nomim Sarvar olamdir. Men xalqimni astoydil himoya qilaman. Ularning yurtiga orom beraman. Bobilliklarni esa tinchlikdan mahrum qilaman. Egamiz shunday demoqda. Bobilliklarga o'lim, butun Bobil aholisiga, ayonlariyu donishmandlariga o'lim, folbinlariga o'lim, naqadar ahmoqdir ular. Jangchilariga o'lim, naqadar vahimaga tushgan ular. Otlariyu jang aravalariga o'lim, yollangan jangchilariga o'lim, ayollarga o'xshagan zaifdir ular. Zeb zinatu boyliklarini yo'q qiling, talang, o'lja qilib oling. Butun yurtga qurg'oqchilik kelsin. Daryolari qurib ketsin. Zero bu yurt butlar makoni bo'ldi. Vahimaga solgan o'sha butlar dastidan odamlari aqldan ozdi. Shuning uchun Bobilda sirtlonlaru tuyaqushlar yashaydi. U yer yovvoyi dasht hayvonlarining makoniga aylanadi. Inson zoti endi u yerda hech qachon yashamaydi. Bobil to abad bo'm-bo'sh bo'lib qoladi. Sodom, G'amora va ularning atrofidagi shaharlar qanday vayron bo'lgan bo'lsa, Bobil ham shunday vayron bo'ladi. U yerda hech kim yashamaydi. Egamizning kalomi shudir. Ana, shimoldan olomon kelmoqda. Dunyoning chetidan buyuk bir xalqu ko'p shohlar qo'zg'almoqda. Kamon u nayzalar bilan qurollangan ular. Shafqat qilmaydigan zolimdir bu odamlar. Ular otlarini yeldiradi, dengizday guvullab keladi. Ey qiz Bobil, ular senga qarshi chiqadi. Jang qilgani saf tortishadi. Bobil shohi bu xabarni eshitdi. Qo'llarida mador qolmadi. Dard tutgan ayol kabi azob u istirobda qoldi. Egamiz shunday deydi. Men Iordan chakalak zoridagi arslonday yaylovdagi qo'ylarga hujum qilaman. Bir zumda Bobil xalqini o'z yurtidan haydab chiqaraman. O'zim xohlagan insonni u yerga bosh qilaman. Axir kim menga teng kela oladi? Kim mendan hisobot so'raydi? Qanday cho'pon menga qarshi tura oladi? Shunday ekan, Bobil yurtiga qarshi men tuzgan rejalarni eshitinglar. Bobil xalqi to'g'risida qilgan niyatlarimga quloq tutinglar. Yirtqichlar suruvdagi qo'zichoqlarni sudrab ketadi. Qilmishlari dastidan yam-yashil yaylovlari payxon bo'ladi. Bobil gursillab qulaganda yer yuzi larzaga keladi. Xalqning dodu voylari olisdagi ellarga eshitiladi.